Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnom štúdiu vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, v nedeľu 18. júla náhle umrel jeden z najváženejších umelcov na Slovensku, humorista Milan Lasica. Vy ste to vtedy komentovali slovami, že toto úmrtie zatienilo všetky možné politické udalosti týždňa. Tak by sme mohli touto smutnou správou otvoriť našu dnešnú debatu. V čom bol význam Milana Lasicu? Prečo bol pre Slovensko taký dôležitý?
No, myslím si, že je to z viacerých dôvodov, samozrejme, a to z široké oblasti, ale myslím si, že jedným z tých hlavných dôvodov je aj to, že Milan Lasica nebol celebrita, ale bol osobnosť. On spolu aj s Julom Satinským, aj s Jarom Filipom, ale aj každý zvlášť boli vlastne pre ľudí z viacerých generácií, nielen jednej, ale z viacerých generácií, akýmsi národným pokladom, by som až povedal, alebo dovolil si povedať. Podobne ako Češi majú národný poklad Voskovca a Vericha, poprípade Miroslava Hornička, tak takisto boli títo traja a každý zvlášť takým národným pokladom. Nepáčilo sa mi veľmi teda zásah politikov, ktorí nikdy nedosiahnu súčasných politikov, hovorím, ich rangu to, ako sa na smrti Milana Lasicu začali priživovať.
Tam je, z politického hľadiska je veľmi ťažké, ako sa k takémuto niečomu postaviť, pretože v podstate je to citlivá záležitosť. Každého človeka, ktorý má rád tú hudbu, alebo si rád číta básne, alebo bol niekedy na predstavení Milana Lasicu, sa tá smrť ako keby osobne dotkla, aj keď ho ľudia osobne nepoznali. A do toho má vstúpiť s niečím politik, tak je to veľmi citlivé. Keď politik vstúpi s tým, že ruky preč, toto nie je politická záležitosť, no tak ho budú kritizovať, že ignoruje úmrtie takéhoto veľkého umelca. Keď naopak sa snaží zatlačiť čo najviac a ponúknuť štátny smútok, tak ho budú kritizovať, že štátny smútok, že to je falošné gesto. Keď položí kytičku, tak ju položil na zlé miesto, alebo nemal položiť. Keď nepoloží kytičku, prečo kytičku nepoložil, keď všetci ostatní položili. Neviem, kde je to správne. To správne správanie sa politika v takejto situácii.
Dnes som to práve videl, tú vašu narážku, že položí kytičku na nesprávne miesto. Myslím, že hovoríme o tom istom, keď tá kytička bola položená k popolníku, ak narážate vy.
No, nebolo to správne miesto, ale zase nebolo to naschvál.
K tomu sa nebudem vyjadrovať, ak dovolíte, to ponechám učením. Ja nekritizujem politikov za to, že vyjadrili sústrasť a ocenili prínos Milana Lasicu, to je úplne v poriadku, tak to má byť. Všetky ostatné kroky, s ktorými prišli hlavne politické strany, čo všetko si Milan Lasica zaslúži, či má byť ešte vyhlásený štátny smútok, či má byť štátny pohreb. Tieto veci už sú podľa môjho názoru za čiarou, pretože tieto veci je treba konzultovať s rodinou v prvom rade.
Mm-hmm. Najprv a až potom.
Najskôr a potom môžeme o tom hovoriť, teda, že či áno alebo nie, pričom samozrejme treba rešpektovať želanie rodiny a v tom politici urobili podľa môjho názoru chybu, ktorej sa pri takýchto príležitostiach dopúšťajú. Rodina je prvorada, kto o tom rozhoduje. Ja neviem dôvody toho rozhodnutia rodiny, len si môžem myslieť, že ako to možno bolo, ale to sa treba opýtať rodiny. Rodine Milana Lasicu vedie všeobecne známe, že pani Magda Šáriová, jeho manželka, je dlhoročná politička, že pôsobila v politike. A podľa môjho osobného názoru, ktorý ale neviem ničím doložiť, tak to bolo aj z toho, že vie, ako by takáto vec dopadla, že by to bolo nie na uctenie si Milana Lasicu, ku ktorému by sa tí normálni bežní ľudia ani nedostali, ale že by to slúžilo skôr na prezentáciu politikov a preto ho odmietli. Ale to je môj osobný názor, ktorý neviem nejako dokázať, ale som osobne aj rád z týchto dôvodov, že to tak nebude.
Ja to považujem za celkom prirodzené, že sa rodina s niekým, ktorým bol tak nesmierne blízky, chce rozlúčiť. Keď máte na tom pohrebe 10 000 ľudí a ďalších 20 000 v okolí, no tak je to skorej mediálna udalosť, ako niečo také, čo môžete intimne prežiť v kruhu rodiny a rozlúčiť sa.
Isté, a navyše je pandemická situácia, ale je to rozhodnutie rodiny, ja ho pokladám za správne, ten dôvod som uviedol, ale to je môj dôvod, ja neviem naozaj, či bol taký, to musí povedať rodine.
Poďme teraz už k ďalším, postupne stále viac a viac politickým témam. Jednou z nich je rozhodnutie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského umožniť prítomnosť pri bohoslužbách pápeža Františka na jeho septembrovej návšteve Slovenska len zaočkovaným osobám. Už sa k tomu vyjadrila aj pani prezidentka Čaputová, aj predseda konferencie biskupov Slovenska, pán Zvolenský. V podstate to považujú za racionálne rozhodnutie, veď nakoniec tá pandémia sa neskončila a môžeme teda počítať vlny alebo si povedať, že je to jedna veľká vlna od začiatku. V každom prípade je tu a jednoducho zabezpečiť, aby sa ľudia hromadne nenakazili na takom početnom podujatí, akým bývajú tieto bohoslužby, bude veľmi ťažké aj v prípade tých zaočkovaných, podľa mňa. Ale dobre, aký je váš názor, lebo napríklad opozičné strany sa s týmto nestotožnili?
No, vo všeobecnosti treba povedať, pretože s tým budú späté množstvo ďalších vecí. A ja musím povedať, ako občan poviem najskôr, že to vnímam ako isté porušenie ústavy, pretože je v nej napísané, že Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Samozrejme, ak idú takéto manévre, ktoré sú plánované a ktoré sú označované, že tam nebude žiaden strop pre tých, ktorí sa zúčastnia týchto stretnutí s pápežom, majú byť 3 alebo 4 na Slovensku, neviem to celkom presne, tak jednoducho v súvislosti s tým, čo tu je, s tou pandémiou, tak to musím hodnotiť ako porušenie doterajších protipandemických opatrení, ako umožnenie šírusu opäť sa víriť a rozširovať a ako samozrejme aj nástroj na propagandu očkovania. To všetko je s tým späté. Samozrejme, osobne som rád, že pápež príde, pretože to je veľká udalosť, to je udalosť niekoľkých 10 ročí, aj to zvykne bývať. Je to dobré, ale toto sú plánované kroky, ktoré jednoducho, ja s nimi nesúhlasím, ale sú len plánované. To znamená, počkajme si, ako to bude vyzerať v praxi, ale nesúhlasím s tým, že aj pri takejto významnej návšteve zrazu tu nič nebude platiť.
Chcem sa opýtať teraz z tej druhej strany. Skúsme abstrahovať od toho, že k nám príde pápež František, hlava katolíckej cirkvi, je to naozaj významná udalosť a pozrieme sa len na to, aké veľké môžu byť tie zhromaždenia. Čo sa ja pamätám, keď tu býval Ján Pavol II, 100 000 ľudí nebol žiadny problém, aby sa nazbieralo. To znamená, budú také veľké, že na Slovensku možno bezprecedentne veľké, že nebude dlhé roky iná taká udalosť, kde by sa toľko to ľudí zhromaždilo. Dajú sa aj za predpokladu zaočkovanosti, lebo vieme, že aj zaočkovaní môžu prenášať túto nákazu. Dajú sa za týchto okolností nejako zaistiť podmienky, aby to neviedlo k eskalácii pandémie na Slovensku?
Myslím si, že nie. Ale ťažko sa odhaduje aj to, aká situácia bude a vôbec to, či ešte pápež aj príde. To, že sa niečo plánuje, ešte neznamená, že sa to uskutoční. Tá situácia sa môže veľmi rýchlo zvrtnúť. Vidíme, že ten vírus postupuje rýchlejšie, ako postupoval napríklad minulý rok. Že teraz sme ku koncu júla a už nám tie čísla opäť začali rásť. Reprodukčné číslo už máme nad jednotkou. To minulý rok takto nebolo o tomto čase, to prišlo až neskôr, ale to je celý komplex udalostí, ktoré treba povedať, ktoré treba zanalýzovať, ktoré si treba jednoducho dobre premyslieť a uvážiť. Keď teraz štadióny zývajú prázdnotou, no tak potom štadión v Košiciach zrazu bude môcť byť plný iba z toho dôvodu, že niekto je zaočkovaný. My predsa vieme, že aj zaočkovaní ľudia šíria vírus, aj keď v menšej miere ako nezaočkovaní, ale že ho jednoducho šíria. Teraz čo? Zakáže sa vstup zahraničným obyvateľom? Vždy to tak bývalo, keď je pápež v Poľsku, cestujú tam Slováci, keď je v Maďarsku, cestujú tam zase z okolitých krajinám nezabránite, aby nebol umožnený vstup. To je jeden z ďalších dôvodov. Alebo sa príjme rozhodnutie, že sa zatvoria hranice a bude umožnené iba obyvateľom Slovenska na to vstupy.
To je ťažké. To by nefungovalo. Neviem si predstaviť, ako by sme zatvorili tie hranice. Naposledy, keď sme ich zatvárali tými kopami štrku, tak to veľmi nefungovalo.
Veď isté, ale to bolo
skôr. To tým Poliakom nezabránite, aby prišli. Proste dostanú sa sem, keď budú chcieť.
Presne tak. Čiže to je celý komplex, ktorý mne sa ťažko hodnotí, keď neviem ani ako tie plány, teda aká tá realizácia bude. Hovorím, existuje stále možnosť, že pápež tú návštevu odriekne kvôli pandemickej situácii, ktorú dneska nikto nevie odhadnúť, respektíve všetci tušíme, že bude horšia ako lepšia. skôr horšie ako lepšie, ako je v súčasnosti. A samozrejme, tam potom môžeme hovoriť, a preto ja som spomenul tie úvahy o tom, že iba zaočkovaný, že to môže slúžiť ako nástroj propagandy očkovania sa, ale je to samozrejme diskriminačné. Žiadnu inú krajinu nepoznám, ktorá by takto postupovala ako Slovensko, čo sa týka výhod pre zaočkovaných. Vždy je to dané v súvislosti naraz teda aj s tým, že áno, zaočkovaní, ale aj tí, čo sú otestovaní, ale aj tí, ktorí COVID prekonali. U nás tieto dve veci, posledné, ktoré som povedal, zväčša absentujú a prioritu dostávajú iba zaočkovaní, ako keby oni boli závodov, ale to je omyl, na ktorý môžeme doplatiť. Oni nie sú závodov.
Druhá vec je, čo sa týka tých 180 dní pre ľudí, ktorí prekonali COVID, ani to nie je úplne samozrejme záležitosť. Ja narážam na tlačovku, ktorú mali pred pár dňami predstavitelia mimoparlamentného hlasu SD. A tam namietali, aby som odcitoval, takto. Vyzvali vládu umožniť preplácanie PCR testov alebo testov na protilátky občanom, ktorí boli pozitívne testovaní antigénovým testom v minulosti. Občania, ktorým nákazu potvrdili len prostredníctvom antigénového testovania, totiž nemajú právo na digitálny COVID preukaz Európskej únie. Je to proste rozdiel medzi európskou legislatívou a našou. U nás sa antigenové testy uznávajú, ale ten celoeurópsky COVID pass jednoducho na toto nereflektuje. To znamená, ak niekto nie je očkovaný preto, lebo pred niekoľkými mesiacmi prekonal COVID a má ešte protilátky, no tak mu to vlastne na celoeurópskej úrovni neuznajú a musí chodiť na PCR testy, aby vlastne kompenzoval tento nedostatok. Chcem sa opýtať jednak na celkové hodnotenie toho, že máme to inak nastavené u nás, inak je to v Európe. A jednak aj na ten návrh hlasu, či by sa to dalo vyriešiť. Totiž to vy môžete dať antigenové testy, teda tie protilátkové testy zadarmo. A čo to tomu človeku pomôže? Ten európsky COVID pas mu aj tak nevydajú.
Presne tak, to je. Celé je to domotané nejako aj tým zvlášť, ale toto je vo všeobecnosti, dá sa povedať, bodka za antigenovými testami. Ešte z hľadiska je toho, že ľudia si ich mali platiť. Ľudia už ich raz zaplatili, keď sa v obrovskom množstve nakupovali. Ľudia boli povinne nimi testovaní a teraz zistili, že z toho nie je žiadna výhoda. Žiadna iná krajina to práve preto nerobila a práve preto sa táto možnosť neocitla ani v európskom alebo takzvanom COVID pase, pretože kvôli Slovensku to tam nedali, respektíve naši zástupcovia neboli schopní to presadiť, aby sa uznávali aj tie antigénové testy. Ja neviem, či by to pomohlo, pretože si myslím, a ako čítam vyhlášky, prestáva sa robiť rozdiel aj medzi tými, čo COVID prekonali a ktorí tie protilátky majú a zaočkovanými ľuďmi. Už to nefunguje tak, ako to fungovalo, že do 180 dní jednoducho ten človek je považovaný za neroznášača alebo proste neškodného, keď to poviem v úvodzovkách, toto už neplatí, aj tam už musí dostať prvú dávku vakcíny, čo je pre mňa ako laika trochu nepochopiteľné, pretože si dokážem predstaviť, že imunitu, ktoré vaše telo získa prirodzeným spôsobom, teda prekonaním tej choroby, by malo byť o mnoho lepšie, ako keď vám vpichnú niečo cudzie, čo vám pomôže tú imunitu získať, ale vždy je podľa mňa ako laika medzi tým rozdiel, či to máte prirodzene, alebo či to máte dodané umelo. A tí, čo ju prirodzeným spôsobom takýmto získali, tak sú dnes už znevýhodňovaní. Neviem, koľko tých PCR testov bude preplácať štát. Opakujem, my sme si tie testy už zaplatili. A štát nemá vlastné peniaze. Štát má iba naše peniaze. Peniaze všetkých obyvateľov, ktoré dostáva z rôznych daní. Čiže tie testy kúpil za naše peniaze. A myslím si aj preto, že aj tie antigénové testy by mali byť stále zadarmo.
Poďme ďalej. Ešte sme sa v tejto relácii nemali možnosť vyjadriť k tomu verdiktu Ústavného súdu o referende. Ja by som ocitoval správu, ktorá vtedy v TASRI vyšla. Otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady nie je v súlade s ústavou. Po neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu o tom informoval predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan. Ešte ocitujem, ako to odôvodnil. Sporný predmet referenda je v rozpore s princípom generality práva, pretože so silou ústavného zákona by v jednom konkrétnom prípade prevádzal ústavou zakotvené pravidlá, týkajúce sa tvorby a fungovania Národnej rady ako ústavodárneho a zákonodárneho orgánu. Zároveň by týmto ad hoc prelomením ústavy porušil aj v súčasnej ústave zakotvený spôsob dielby štátnej moci, ktorý je taktiež súčasťou materiálneho jadra ústavy. Preto citujem aj to odôvodnenie, lebo tak verdikt už je známy nejaký čas. Vieme, že pokiaľ sa nebude meniť ústava, tak sa referendum konať nemôže, lebo takto rozhodol ústavný súd. Ale zároveň to niečo spôsobilo aj vo vzťahu k našej ústave. Minimálne to, že ju vysvetlilo istým spôsobom, ktorý predtým teda rozhodne nebol samozrejmý. Alebo už som čítal aj také komentáre, že v skutočnosti ústavný súd ústavu teraz doplnil o niečo, čo v nej skutočnosti vôbec nebolo. Tak ako to vnímate vy? Čo do budúcnosti znamená tento verdikt? A aj teda to odôvodnenie, že teda v ostatných prípadoch majú ústavou garantované poslanci isté pravidlá a iba v tomto jedinom prípade by to bolo inak.
Nie, to by sme museli ísť celý prípad od prípadu. Ja to zhrniem tak, že vy ste to tak pekne pomenovali, že vysvetlil nám to ústavný súd, no ale on nám nič nevysvetlil. On bol naozaj ústavne kreatívny a tú ústavu doplnil. Ústava doteraz poznala 4 predmety, kedy sa referendum nemôže konať v oblasti, v ktorých sa nemôže konať. A ústavný súd nám doplnil tú ústavu ešte o ďalší, a to je referendum, že sa nesmie konať ani referendum o predčasných voľbách. To je výsledok jeho verdiktu. Aj preto ja to môžem iba opakovať a hovorím, že doplnil tú ústavu. Správal sa podobným spôsobom ako jeho predchodca, keď ústavný súd pod vedením pani Macejkovej časť ústavného textu vyhodil z ústavy, vyškrtol ju. Tak teraz ústavný súd pod vedením pána Fiačana zase do tej ústavy v inej časti ten text vložil. On tam doteraz nebol. Aj preto si myslím, že nie je možné alebo nedá sa toto rozhodnutie ústavného súdu rešpektovať. Samozrejme s tým, že ho treba vziať na vedomie a treba podľa neho postupovať. To rozhodol o tom autoritatívny orgán, teda ten, ktorý má právomoc rozhodnúť. Mne sa to rozhodnutie nepáči a preto nemôžem ho rešpektovať jednoducho, lebo ono to má a nesie so sebou až priveľa nebezpečenstiev pre demokraciu toto rozhodnutie. Takže ho nemôžem ho rešpektovať, ale beriem ho na vedomie a akceptujem, že takto je, ako rozhodol ústavný súd. Koniec koncov, ako som aj spomínal, nie je to poprvý raz, čo tak ústavný súd rozhodol.
Ešte ma napadla taká doplňujúca otázka. Ja keď som si to potom počítal na prstoch, bolo to asi druhé referendum na Slovensku, ktoré ako keby mohlo, kde nebolo jasné, či náhodou nezmení zásadne situáciu. Lebo ak si zoberieme všetky ostatné doteraz, tak napríklad referendum o vstupe do Európskej únie, tam sa vedelo, že tá podpora pre Európsku úniu je enormne väčšia ako podpora pre nevstúpenie. To znamená, tam hrozilo len to, že nepríde dostatok ľudí a vstúpime teda do Európskej únie s takým malým čiernym bodom, že to nemáme posvetené referendum, ale tá šanca, že by sa ľudia v referende postavili proti a zablokovali by vstup do únie, tá bola veľmi maličká. Keď si zoberieme všetky ostatné referenda, tak asi v dvoch prípadoch sa čakalo, že by mohlo k niečomu prísť v referende, a to bolo za Vladimíra Mečiara, keď tam bola vsunutá tá otázka o priamej voľbe prezidenta. Tam bolo možné, že by prišlo viac ako 50% ľudí práve kvôli tejto otázke a v podstate by referendum prinútili vládu, aby zaviedla priamu voľbu prezidenta. No a druhý prípad bol tento. Ani jeden sa nakoniec nerealizoval, tak rozmýšľam, že či Slovensko určite už dorástlo na to, aby malo demokratické voľby, ale či sme už dorástli na to, aby sme mali také tie veľké referenda, ako bolo svojho času vo Veľkej Británii, kde naozaj nikto nevedel, ako to dopadne. A jednoducho podľa toho, ako ľudia rozhodli, tak sa išlo a nikoho nenapadlo týždeň pred referendom ho proste zakázať, zrušiť, proste nejak ho zlikvidovať, lebo sa nevedelo, ako dopadne.
To mi pripomenulo jedno také. Neviem, kto to vyslovil, ale vyslovil to veľmi rozumne, keď povedal, že demokraciu už máme, teraz nám chýbajú a potrebujeme už iba demokratov. Aj o tom je to rozhodnutie ústavného súdu, pretože ono má viacero dôsledkov a s niektorými budeme ešte zápasiť veľmi dlho po tomto rozhodnutí. Ústavný súd ako hovorím, bol ústavne kreatívny a doplnil tú ústavu, no ale z toho pomimo vyplýva viacero vecí. Napríklad povedal, že to, čo parlament môže, respektíve ľud môže uplatniť svoju vôľu, ale iba so súhlasom parlamentu. Keď parlament zmení ústavu, tak ako to načrtol, že by sa teda mohlo to referendum udiať, samozrejme tých 600 000 podpisov je už pase. S tými už nikto dnes nemôže operovať, o tých už bolo rozhodnuté. Ak by mala vzniknúť opäť ľudová iniciatíva, tak zase tie podpisy sa musia zbierať nanovo. V takom prípade. Ak to nemajú urobiť teda politici, čo je možnosť, ktorú ústavný súd povedal, že áno. On jednoducho uprednostnil
zastupiteľskú demokraciu?
Vôľu, nie. Pred hlasovaním, pred demokratickým hlasovaním väčšiny, pretože to referendum výsledky sú platné, až keď príde 50+1% všetkých voličov, tak týmto tú možnosť zobral a uprednostnil, nechcem povedať násilie, ale poviem nátlakové akcie menšiny ľudí, ktoré sa môžu teraz ozývať, ktorí môžu protestovať, ktorým sa to nebude páčiť. Namiesto toho, aby všetkým, aj tej menšine, aj tej väčšine, väčšina by rozhodla, umožnil to hlasovať. Vybaví to v tej volebnej miestnosti jednoducho. Celý tento predmet toho referenda, tú otázku predčasných volieb, namiesto toho, aby sa odohrali v hlasovacích miestnostiach, kde rozhodne väčšina, demokratická väčšina, tak pripustil, aby sa ten zápas o predčasné voľby odohrával v uliciach. A to nikdy nie je dobre a to je to, čo sa môže vypomstiť. Ja hovorím aj o tomto aspekte, ktoré tu existuje a ktoré som pre vás písal v komentároch ešte pred referendum. Stačilo asi.
Ešte mám k tomuto jednu otázku. Aj opozičné strany, ale aj koaličné strany sa prihlásili k myšlienke, že by sa teda chytili toho náznaku ústavného súdu, že však dá sa zmeniť ústavu a dá sa to referendum do nej zase naspäť dať. Urobia to podľa vás? A ak to urobia, to znamená, nájde sa v parlamente viac ako 90 poslancov na to, aby zmenili ústavu a teda tieto veci tam nejako upravili. Kedy to podľa vás urobia? Bude to až tesne pred riadnymi voľbami? Alebo to bude o pol roka, ako to naznačoval napríklad Richard Sulík? Ako to vidíte?
Ja neviem to odhadnúť, naozaj nemám tú kryštáľovú guľu. Samozrejme, zachytil som veľmi smelé vyhlásenie aj zo strany predsedu parlamentu, po ktorých už dneska nie je ani stopy, čo by sa dalo urobiť. Poviem to tak, že keby to chceli urobiť, tak to už urobili. Ústavu, a to sme videli naposledy po páde vlády Ivety Radičovej, bol parlament schopný, väčšina v parlamente, ústavná väčšina v parlamente zmeniť do 24 hodín, odkedy ich to napadlo. Za taký krátky čas ide zmeniť ústava. To znamená, ak by to chceli urobiť, už by to urobili, ničím to neprekáža. Znamená to, že teraz pre mňa, ak sa to odkladá, a ono sa to odkladať bude, lebo teraz budú starosti s prípravou návštevy pápeža, zase sa bude vírus šíriť, zase hento a toto. Jednoducho to trochu vyhnie, to referendum, pretože ľudia si to nechajú, aby to vyhnilo. A teraz myslím hlavne tých 600 000 ľudí, ktorí to podpísali. Takže možno niečo vymyslia časom, možno niečomu prídu, aby sa k tomu vrátili. Koniec koncov tá situácia v samotnej vládnej koalícii nepredpokladám, že sa bude zlepšovať, skôr sa bude ešte zhoršovať, pretože vláda už nemá takmer žiadnu autoritu. Môžeme hovoriť aj o nekompetentnosti pri viacerých krokoch. To znamená, že aj tá nálada v spoločnosti sa bude iba zhoršovať. A to už možno iba opakovať. Podľa mňa je lepšie, keď sa to vybaví vo volebných miestnostiach ako na ulici. To, že všetka moc pochádza z ľudu, a sa vrátim ešte jednou vetou k tomu ústavnému súdu, ktorý vlastne doplnil, že áno, pochádza, ale v niektorých prípadoch, hlavne teda, čo sa týka referenda o predčasných voľbách, musí požiadať o spoluprácu aj parlament. To sa mi nezdá naozaj férové, ani správne, ani spravodlivé, ani hociaké. Jeden návrh predložil Smer, to musím povedať, aby som skompletizoval odpoveď na tú vašu otázku. Ja som ho čítal a ten môj pocit z toho bolo, teda, že ani nechce, aby bol prijatý. Ale samozrejme, treba predložiť návrh, o tom návrhu sa dá, ak sa dostane na rokovanie parlamentu, rokovať, dá sa meniť, dá sa doplňať, ale videl som o mnoho lepšie návrhy zákonov, aj návrhy na novely ústavy zo strany Smeru, ako je tento.
To bola už posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť v nej ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa s pánom Hrabkom stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.